para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig. Nandito na naman po kami. Ako po si Ruel.
Ako si Renan po.
Ako si Choi.
Okay, ito po ang CineScholar dito po sa 1602 DZUP. Okay. Hatid ng UP Film Institute. No? So, bago ang lahat, ito po muna ang isang awitin ng isang tugtog mula sa ano, kay Lou Reed. No? Perfect Day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Okay, ayos na music yan, ano? Kasi talagang ito yung perfect day para sa atin. Maganda kasi yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. Lalabas muna tayo dun sa regular nating academic na usapan. Pero hindi naman tayo lumalabas talaga sa academic na usapan. Actually, mas academic pa nga to. Mas academic pa to. Pag-uusapan natin ngayon ang mga klase, mga subjects. Kurso, tinuturo, mga subject na tinuturo sa Film Institute. So, kasama natin si si Renan at si Choi, no? Magkukwentuhan lang po tayo ngayong gabi tungkol sa mga klase, sa mga subject na tinuturo namin, no? Renan, ano bang tinuturo mong class ngayong SEM na to?
Sa ngayong SEM na to, basic photography, black and white ang tinuturo ko.
Oo.
Mayroon akong dalawang section, sa umaga at sa hapon.
Oo.
So, basic photography, alam mo naman ngayon ang teknolohiya.
Okay.
Diba? Ang mga bata.
Okay. Si Choi, Choi, ano yung regular na tinuturo mo sa film?
Yung regular ngayon ay Sining Pinoy. So, ito yung parang basic GE
course.
Na anong pag-unawa sa pelikulang Pilipino.
Film, ano to?
Film 12.
Sine Pinoy.
Sine Pinoy. Tapos meron din akong Film 10.
Film so, 10, Sining Sine.
Sining Sine. Pelikula okay. Bilang produktong kultural. Tapos ngayon merong Film 100. So, introduction sa pelikula.
Okay. Ako naman, ang tinuturo ko ay film 220, documentary film, no? Yung mga regular na subject, no? Pwedeng minsan sa undergrad, minsan sa MA. Nagtuturo din ako dati ng photography, no? At saka narrative film, no? So pag-usapan natin ngayon yung ano ba yung mga, hindi, siguro magsimula tayo sa umpisa, no? Planet sa umpisa. Ito yung pinakamahirap na tanong sa lahat. Ano ang teaching philosophy ninyo?
Wow, bigat nun.
Bigat nun, bigat.
Pero bago yan. Pero sige, bibigyan ko kayong pagkakataon na isipin ko ano, sa teaching philosophy. No?
Yeah, magbabasa muna ako.
Oh, sige. Tama.
Oh. Teka, may Google ako rito.
Iyan muna natin yung teaching philosophy ng film. As an institution, okay. No? So yung
pwede.
Yung ano natin sa film is yung combination, no? In English kasi kabisado ko yung English na teaching philosophies. We operate on the principle of praxy, whereby we teach theories, no? And then coupled with practical applications. So ibig sabihin lahat ng subject sa film palaging may foundation ng teorya. Bakit ginagawa ito? Bakit ginagawa yan? Pagkatapos matutunan ng estudyante yung teorya, merong practical application ng teorya na yon. So, hindi ibig sabihin na i-frame mo to ng medium shot, hindi ibig sabihin kasi maganda. Kaya mo siya pinapa-frame ng medium shot kasi merong theoretical foundation yan.
Okay.
No? Ganong klase yung teaching philosophy ng film. Kaya maski na nagtuturo ng photography, maski nagtuturo ng script writing, o directing, o maski na yung mga art na types, yung mga leaning towards the arts na experimental, production design, di ba? Or even animation, yung estudyante, aaralin niya muna yung teorya. Yung teorya, pagkatapos ng teorya, sa kanya i-apply mga teorya na yon dun sa mga practical na pagbubuo ng pelikula, no? So yun yung pilosopiya ng film, yung praxy na tinatawag. Hindi lahat ng nagtuturo ng pelikula, no, hindi lahat ng eskwelang merong film program ganun yung approach sa pag-aaral ng pelikula, no? So mas marami diyan nadudun lang sa practical. So, mas madalas, bakit kailangan mong gawin ng close-up? Hindi nila alam. Yeah. Diba?
Parang ano, no? Pag ganun, parang testa, no?
Oh.
Skills-based lang, no?
Skills-based.
Oh. Walang theory.
Delikado yun.
Oh. So, yung sinasabi namin na bakit kinakailangan pagkatapos ng shot na to, ito yung susunod na shot.
Mm-hmm.
So, sa iba, kung hindi mo kabisado yung theories niyan, pwedeng, ang mangyari sa'yo, pwedeng ano tawag ng trial and error. Maaring mag-work yan sa umpisa, pero sa susunod, hindi na siya mag-work kasi parang nanghuhula ka lang eh. No? Pero kung naaral mo yung teorya, nalalaman mo kung bakit kailangan ganito magsunod-sunod yung imahe. Alam mo kung bakit ganito kailangan ng lingwahe yung gamitin. No? So, merong mga discussion yan sa iba't ibang subject or areas sa pelikula.
Yung mga tagapakinig natin ng mga filmmakers, no, tutok lang kayo dahil napaka-importante ito ang aming discuss para sa inyo.
Pagtatamaan, ilag lang.
Oh.
Bato-bato sa langit. Bato-bato sa langit.
Kaya sabi ko nga, maaring lahat, pwedeng gumawa ng kanya-kanyang home videos.
Mm-hmm. Pelikula.
Pero hindi lahat makakabuo ng isang buong pelikula. No? Makabuo ka man ng isang pelikula, hindi mo alam kung ano yung pinagdaanan mong proseso. Dahil trial and error nga.
No? Barabara.
Barabara. So, tutuloy po natin yung diskusyon na yan. No? Pagkatapos ng ilang paalala, marami kaming sponsor. Kaya tutok lang. No? Para sa mga gustong magbigay ng komento o suggestion, no? Maaari po kayong mag-tweet sa amin, no? At DZUP1602. Sa Facebook, hanapin lang po DZUP1602AM. Makikita nyo rin po kami sa aming website na www.dzup.org, no? Live streaming po kami, so naririnig po kami sa iba't ibang panig ng mundo through the internet, no? Pwede rin po kayo mag-text, no? 0927-220-8332, o pwede rin tumawag 02-503-8288. No? So, yung mga comments nyo po, text, tawag, or tweet, or comment sa Facebook, welcome po lahat.
Okay,
so
makisali kayo sa amin. Ha?
Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602,
kasali ka! Halika na makinig sa
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, kayo po ay nakikinig pa rin sa CineScholar dito sa DZUP 1602. No? Kasama po natin ngayon si Renan at si Choi. No? At dito po si Roel, mga faculty po kami ng Film Institute dito sa UP Diliman, no? So, babatiin ko lang po muna yung nanay ko na nasa San Mateo, California. Nakikinig siya sa ngayon. Mami, happy day. Good evening.
Ay, babatiin, batian din pala. Babatiin ko rin yung aking mga anak at saka mga kamag-anak dyan sa loob ng UP.
Oh, siguro doon yung nakikinig sila. Nakikinig ba sila ngayon?
Kailangan makinig sila.
Babatiin ko na rin yung mga kagalit ko. Sigurado nakikinig ngayon yun. Tama kaya sinasabi nito?
Pagkakataon na nila, no? Pagkakataon
na baka mag-phone patch, ha? Tatanong nyo muna kung sino.
Okay. So, ang pinag-uusapan po namin ngayon, natin ngayon ay yung tungkol sa pagtuturo sa UP Film Institute. At yung naiwan nating question kanina bago mag-break ay yung
bomba nuclear na tanong.
Oo, nako yun.
Teaching philosophy.
Muna.
Nakapag-isip-isip na ba kayo kung anong teaching philosophy nyo? Ako muna.
Ikaw muna. Ikot na lang.
Ikaw nga.
Dami kasing tao sa studio eh. Hirap ang kami kumilos.
Baka tayo kuyugin pag... so, na yun sa akin lang yung teaching philosophy ko lang na ang sinasabi ko nga dito sa konteksto ng pagtuturo dito sa UP, no. walang subject na mahirap. Walang subject mm-hmm. na sobrang komplikado, mm-hmm. no? Sabi ko nga, maaari ka lang bumagsak kapag you are very 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 stupid.
Okay. Hindi sobra-sobra.
Sobra-sobra. Or you are very 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 lazy.
Lazy.
Yun lang. So, yun lang ang pananaw ko, no? So, mm-hmm. parang napakadaling mag-aral, napakasarap mag-aral.
Tama.
So, lalo na't nandito ka sa Diliman, mm-hmm. parang yung dalawang reason lang, eh, no? Kung very stupid ka lang, maaari ka pang pumasa. Mm-hmm. Kung very lazy ka lang, maaari ka pang pumasa. No? Pero, so, sukdulan na talagang katamaran at katangahan kung babagsak ka sa UP. No? So, yon. No. So, yun. Kayo. Baka naman sobrang seryoso nung
hindi. Sa akin lagi kong ano eh, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, no. Para itong isang journey, ang pagtuturong ito, isang course na to, isang paglalakbay. Ito ay isang learning process na sabay-sabay tayo. Hindi kayo lang o hindi ako ang nagbibigay sa inyo ng lesson, kundi sabay-sabay tayo, lalo na ang teknolohiya ay napakabilis.
Aha.
Maaring yung sinasabi ko ay may mga bago nang lumalabas na pwede nyo i-share na. Napaka talagang welcome para dito sa isang klase. Ito ay journey nga. Sa isang katapusan, tayong lahat ay makikinabang at tayong lahat ay panalo.
So parang ikaw, nagli-lead ka lang sa kanila.
Nagli-lead lang ako sa kanila.
Nag-guide ka sa journey na yan.
Correct.
Ganda.
Parang napaka Zen Buddhist. Zen Buddhist eh. Insenso na lang po ang gulang.
Pausok na.
Pausok na kami rito.
Psychedelic na rito.
Ganda nung kay Renan. Ganda. Oh, sa bagay naisip ko yun eh. Eh naunahan mo ako. Naunahan na rin ako sa ano, critical na teorya. Di, invento na lang ako ngayon. Ng philosophy ko. Hindi, yung akin, naku na, seryoso na yun. Yung tinuturo ko kasi, karamihan, GE, di ba? Pero more on yung paano magbasa ng pelikula, di ba? Yung critical na teorya at interpretasyon ng pelikula. Ang hindi ko sinasabi sa mga estudyante ko kasi hindi naman sila tumitingin sa akin pag nandun ako. Naiilang siguro dahil kung ano-anong teorya sinasabi ko. Pero yung filosofiya ko talaga ay simple lang, di ba, sa pagtuturo. Hindi lang sa pelikula. Una, mahalaga yung pagpapaunlad ng kamalayan, di ba? So, ibig sabihin, it has always been a battle of ideas ever since, di ba? So, sabi ko sa mga estudyante ko, mahalaga yung critical na teorya, hindi lang para maunawaan mo yung pelikula, kundi para maunawaan mo yung lipunan, mm-hmm. kung saan ka umiikot. Mm-hmm. Kumbaga, yung teorya ay inaarmasan ka, mm-hmm. di ba? So, at pangalawa, ayan, yan ang bago sa akin, dalawang pilosopiya.
Para ka na rin yung kilala kong dekano na palaging merong una, pangalawa, pangatlawa.
Ito, hanggang pangalawa lang.
Okay.
Pangalawa, kung namulat ka na, ibig sabihin, conscientized, magagamit mo yon sa praktika. Gaya nga nung pangkalahatang pilosopiya ng UP Film Institute. Mm-hmm. Ibig sabihin, kahit anong field ka, yeah, you will have that sensibility para i-apply ito dahil ng itong mga sulong na ideya, di ba, sa pag-iisip mo ng painting o sa iyong mga research. Mm-hmm. So kumbaga meron kang hindi ka dapat na-disarm pag pumapasok ka sa classroom o na-deodorize ng mga guro, kundi mas nakikita mo pa yung alternatibo o itong options
meron
mo
pang,
na hindi lang pa atras o pasulong, kundi pwede kang lumiko, pwede kang huminto, at kung ano pa, di ba? In short, ang pilosopiya ko ay rock and roll.
Rock and roll. Tama.
Kailangan din talaga yan.
Daming mga estudyante na kailangan yung ganun, di ba? Pag pinagsama-sama mo yung tatlong pilosopiya natin,
rock and roll.
Iba na yun, di ba?
Tsaka, yung ano ng mga estudyante, akala nila lahat kasi mapupulot nila sa faculty eh, no? Hindi nila nakikita kung ano yung meron na sila, no?
Minsan marami pa silang danas.
Yun nga eh, tama 'yan.
Hindi lang nila crystallize mm-hmm. Minsan ma-express or articulate
yung oh minsan yun yung ano eh no na akala nila parang dahil may teacher sa harap mm-hmm. parang kinakailangan lahat ng information manggaling sa teacher mm-hmm. hindi kailangan i-harmonize nila sa sarili mm-hmm. nilang isipan eh no
parang iniisip ko nga tinuturo niyo photography. Di ba yung kukunan mo, nakita mo na yun eh.
Nakita mo na yun. Araw,
dinadaan mo, hindi mo makita. So, i-guide ka lang ng guro. Di ba? Ganito. So,
tama.
Actually, lahat ng makukunan mo, nakita mo
nakita
na eh.
Nakita mo diba? Na.
So, matuloy na natin, Choy.
Oo.
So, pag-usapan natin yung Film 10. Ano ba yung mga finer points ng Film 10?
Well, yung Film 10, ano ito yung sining-sine. Oo, sining-sine. Medyo tongue twister siya. So yung syempre ito yung pang GE hindi siya pang major na tulad ng 100.
Okay.
So mas magaan ng kaunti yung atake pero medyo encompassing siya, di ba? Mm-hmm. Tuturo mo yung basic na kasaysayan ng pelikula.
Uh-huh.
Ano yung mga elemento ng pelikula, di ba? Syempre pwede kang pumili ng gusto mong tutukan
mm-hmm.
sa kurso. Kunyari ngayong semestre ang mm-hmm. tinututukan namin ay yung topic natin nung minsan genre. Kasi ito yung mga batang lulong sa panonood ng genres, mm-hmm. genre movies eh. At pangalawa yung pelikula, kultura at ideolohiya. Yun yung tinututukan ko ngayon. Although nung last sem iba rin. So para nagkakaroon din ng pagbabago syempre yung ibang points. Pero yung general ano niya ay pagpapakilala sa sine. Yung kasiningan. Oh, combat art ang film.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Sining-sine.
Sining-sine.
Hindi siya sining-sine. Sining.
So, sining ng sine, kumbaga. The art of
the
film.
Art of film.
Okay. Ano bang, kamusta ba yung reception ng mga estudyante? Siyempre, mga bata ito, mahilig manood ng mga sine.
Oo nga eh. Pero kung nakikinig ngayon yung mga estudyante ko, dapat manood pa ng manood.
Mm.
Eh siguro dahil mahal na rin yung sine o mas gusto nilang magkape, hindi ko alam. O magtsaa,
malay ko. Pero marami naman ang pelikula sa internet eh.
Oh, oh. Diba?
Kasi pag tinanong mo, napanood niya ba kunyari yung ganitong pelikula, parang iba yung pinapanood nila. Kulang pa. Pero yung reception, okay naman. Siyempre pelikula eh, magandang talakayan yung film.
Mm-hmm.
Walang mintis eh. Pero iniiwasan ko rin magpapanood lagi ng
classic
or uh-huh. art film. Iniiwasan ko.
Uh-huh.
Mas ang pinapapanood ko siguro ilang classic. Tapos puro ano na, popular films
puro
na.
Mainstream.
Kasi,
mainstream
kasi doon sila nakaka-relate eh.
Mm-hmm. Uh-huh.
May estudyante nga ako, tinext na ako. Sabi niya, ba't naman nilait-lait mo yung Harry Potter? Gano'n.
Bakit anong sinabi mo sa...
Na-hurt siya. May readings kami tungkol sa Harry Potter. Siyempre. Critical reading, ganyan. So, after 1 week, pumasok siya, naka-t-shirt siya ng Gryffindor.
Fan
ako. So, maganda, di ba? Fan siya, dinedefend siya sa reporter. So, maganda yung dynamic sa yung ganung
galing. Yung sining-sine ay part ng GE program. No? RGEP, isa yan sa mga popular na GE program. Sa lima yung GE na courses na in-enumerate nun na very popular.
Kasama ang...
Ang Film 10 at saka Film 12 ay kasama dun sa lima.
Galing.
Kasama sa lima. Imagine ha.
So, ay, yung mga first year dyan sa dorm, mag-enroll na kayo next sem.
Sa RGP, saan pa kayo makaka... Sa anong subject pa ba yung required ka manood ng sine?
Mm-hmm.
Tapos pagkatapos ng SEM, may grade ka.
Oo nga, di ba? Diba? Nanonood ka lang, di ba? Every week nanonood ka. Magbibigay ka opinion mo, apply mo yung perfect.
Mm. Perfect yung yun yung the best na ano eh, no? Meron ka pang excuse pag manonood ka sa sinehan. May record kami sa class.
Saka magaganda pa ang room ng UP Film Institute, ha? Isipin nyo, nung kami yung nag-aaral ng film. Iba, dark room.
Basement, no? So, kinakailangan po namin mag-break, no? Sa aming pagbabalik, pag-uusapan naman natin yung isa pang RGEP, no? Isa pang GE program, yung Film 12 naman. So, para sa mga gustong mag-comment, comment lang po, no?
Comment lang kayo.
Sa Facebook, no? Hanapin lang, DZUP1602AM. Sa Twitter, ganun din, at DZUP1602. check niyo yung website, no, www.dzup.org. Nandun lahat ng information kung paano kayo makakapag-comment sa aming programa. So, ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar! Oh, walang a-absent ha?
Okay, napagod ako sa kahihintay. Ang dami nating sponsor. No? So tutuloy natin yung discussion sa film 10, no? May sinasabi si Choi over ano no kanina during the break tungkol sa film 10. Pero tapos tawid na rin natin sa film 12. Yung mga popular courses.
Kalimutan ko ano nga ba yung sa hindi,
yung component ng pelikula, yung mga pelikula.
So yung film 10, 'di ba? At sama na rin natin yung film 12, 'di ba?
Film 12.
Ito yung mga signatura na nagpapapalabas ng commercial na pelikula at hindi lang para ma-enjoy nyo, 'di ba? Para ma-entertain kundi pinag-aaralan din, 'di ba? So napakagandang kurso gaya ng anong sabi ni Ruel. Nanonood ka na, natututo ka pa tungkol dito. At updated, di ba? Ibig sabihin, yung, kung ano yung palabas minsan sa sine nga, yun ang inire-require ko, di ba? Kanyari, ngayong Metro Manila Film Fest, sabi ko, manood kayo ng isa, di ba? At suriin nyo at bonus paper, di ba? Yung Film 12 naman, ano yung tuloy ko na, ito naman yung Sineng Pinoy.
Sineng Pinoy.
Ito naman, mas tutok, di ba?
Sa pelikulang Pilipino.
Diba? At ang daming sudyante dito nung summer, nung mid-year. Kasi nga, una, pelikula, pop siya, diba?
Okay.
At dito sa Sineng Pinoy naman, tinitignan yung kasaysayan, yung daloy nitong pelikula, pelikulang Pilipino, yung current movements like indie films. Mm-hmm.
So, may history
muna
dito.
History. Okay. Tapos, siyempre, pili ka ng topic, okay, ng star system, at itong pwede ka naman mag-incorporate ng kunyari mid pelikula at syudad, yung hanap ka lang ng films about the city. At itong indie pag doon dumadating yung mga debate, maganda rin . May mga estudyante, sabi nila paano daw naging indie ito, paano raw makikita na indie yung pelikula. So yun yung mga topic, di ba?
Tsaka maganda dyan sa film 10 tsaka sa film 12 siguro yung maski na anong hilig mo, pasok. So mahilig ka sa teknolohiya, maaring mapag-usap. Mahilig ka sa kultura, pasok pa rin.
Makikita mo doon.
Maski nga ibang disiplina, sabi natin mahilig ka sa medisina o kaya sa ekonomiya, makikita mo lahat yan sa nahahagip yan ng sining-sine at saka ng Sine Pinoy.
Saka yung napansin ko sa dalawang taon na rin yata, isang taon mahigit, ang daming mula sa iba't ibang kolehiyo na nag-enroll. Mm-hmm. Engineering, econ, arkitektura. So, ibig sabihin, ganun, kasi dahil lahat tayo, umiikot sa pelikula eh. Mm-hmm. So, itong mga estudyante na to, interesado sila na mapalalim pa. At yun yung kayang ibigay ng UP Film Institute, di ba? At yung kanilang RGEP program.
Mm-hmm. Sabi ko nga sa ano sa G conference, ito yung subject na pwedeng mag-claim ng multidisciplinary o transdisciplinary na course, no? Kasi talagang hagip niya lahat eh.
Mm-hmm.
No?
At saka talaga namang yata ng popular itong subject na ito. Talagang, kumbaga sa sinihan ay blockbuster.
Hindi mo na nga ma-accommodate eh. Pag mga 2 days after ng, may mga nag-pre-rog, masyado marami pa.
Yung, popcorn na lang ba kulang? Pag,
popcorn na lang. At saka, ano ba yung tawag doon? Nakakahilo? Kape.
Okay. Sobra ka sa kape.
Sobrang ako sa kape.
Okay. Punta naman tayo dun sa ano, sa medyo practical naman na kurso. Dun tayo sa photography, no?
Film content.
So, yung photography na course, dati nung circa 90s, isa ito sa mga popular na
si Ruel po ang teacher ko doon.
Oh, very popular to kasi dati noon ang ino-offer na photography sections, 8
ganun karami.
Eight sections. So, Black ibig sabihin, puno yung buong linggo na may photography. So, isang araw lang yung bakante, tapos yung isang araw na yun yung free for all.
Na nagkakagulo
sa lab room. although ngayon, popular pa rin naman ang photography, medyo may mga konting challenges lang, no? Sa photography. Pero, nevertheless, popular pa rin siya. Ano sa tingin mo yung saan nanggagaling yung popularity ng photography, ng black and white photography?
Well, yung mga orientation kasi ng mga estudyante ngayon, DSLR. Kumbaga, ang akala nila, yung pinakamalaking ano eh.
Maling akala.
Na parang DSLR din.
Oo.
Pero sabi ko nga, eto eh pagbalik tanaw at sa haba nung naging paggamit ng film.
Oo.
At malaking breakthrough utang natin dito. So tinuturo natin 'yan, black and white film, paggamit ng chemical, talagang mismong sila mismo.
Oo.
Eh hahawak at
hands-on.
Very hands-on na hindi yung digital photography na ipapasok mula sa computer. Pwede mo na i-print ito, ibang disiplina ito.
Oo. Nabanggit mo yung disiplina. Ito talaga yung subject na nagtuturo ng disiplina.
Disiplina.
Oo. Kasi parang yung mga lalo na ngayon, 'di ba, marami na may digital cameras diyan. Parang shoot lang ng shoot,
point and shoot,
'di ba? Click lang ng click sa camera kasi hangga't malaki yung memory ng camera nila, parang kukunan nila lahat. Oo. Pero sa black and white photography, hindi mo pwedeng gawin yun.
Hindi mo pwedeng gawin yun. Dahil dun sa isang roll lang film, meron kang 36 shots na kailangan hindi mo makikita hanggat hindi mo siya nade-develop ang ipoprocess na bilang isang ano.
So, film. Ibig sabihin, yung 36 shots na yon kailangan aaralin mo muna, i-analyze mo yung scene, yung eksena.
Bago
mo i-click.
Mm-hmm.
No? So, bukod sa pag-analyze ng eksena na kunan mo, kailangan meron ka ring mastery dun sa tool, sa camera, sa technology, no? So, yung disiplinang naituturo ng black and white photography, ito yung disiplinang pag, anong tawag na dun? One step back, two steps forward, no? So, yun yung ano na merong pause for reflection, bakit mo kukunan, ano yung gusto mong kunan, pangalawa, paano mo ma-achieve yung gusto mo, ano yung kinakailangan mong tools, ano yung kinakailangan mong timpla, no? So lahat ng yan kailangan gawin mo yan bago mo i-execute yung shot.
Kasi, kaya nga tinatawag itong ano eh, no? Science and art.
Oo.
Itong photography. Kasi syempre art iko-compose mo kung yung kukunin mo eh.
Mm-hmm.
Pagkatapos ito, ikaw mismo ang magpo-process at hahawakan mo yung chemical.
Science and art.
Ikaw mismo yung chemical na kailangan tamang-tama rin ang pagka-proseso mo. Hindi sobra, hindi kulang. para makita mo yung art na kinunan mo na isang imahe.
Oo, kasi yung iba, akala nila, tatagalan nila, mas maganda, di ba?
Oo.
Yung iba, so, konting saw-saw lang.
Iyon.
Akala nila, ganun. Yung art ba nung perfection? No?
Nandyan din.
Papasok. Kailangan perfect yung correct proseso mo eh. Mm-hmm. Otherwise, pag napagkulang o sobra, iba yung output, no? Mm-hmm. So, meron mga ganong klaseng sa photography pala na ano, no?
May mga ganon dahil yung disiplina talaga, di ba pinag-usapan na? Disiplina talaga na sinasabi ko sa mga estudyante, bago mo kunan ng isang bagay, i-compose mo na maigi, tama yung iyong mga settings sa iyong camera dahil ang ginagamit mo ay single reflex, yung camera na yun. So, oo, talagang, kumbaga, old school talaga.
Oo.
So, bumabalik sila sa old school, yung disiplina, na magagamit nila kahit na gumagamit ng DSLR na magiging perfectionist kahit papano.
Maski anong profession yan. Kasi yung disiplina na ituro di ba? Mm-hmm. So kung pinapahalagaan yung disiplina, magagamit nila yung disiplina. Tama. Same discipline, no? Maging doktor man sila, maging engineer man sila.
May process.
May pasensya.
Saka yung maganda rin sa photography, nade-develop yung pagiging observant, 'di ba, sa paligid. Uh-huh. Saka yung mata,
yung mata.
Paano tumingin, 'di ba? Uh-huh. Paano pumili sa napakaraming pwede. Kaya kung yung iba na mag-film major, kung magaling sa photography yan, maayos yung mga mise en scène niyan, uh-huh, 'di ba? Uh-huh. Particular sa detalye.
Uh-huh.
Uh-huh. Kaya lang baba ng grade ko siya.
Kaya Ruel,
binubuko ko lang po si Ruel. Mahigpit na teacher yan.
Binabalikan mo na pala.
Kaya nag-exhibit kami. Unang exhibit ko yon na may publicly nakita yung picture ko.
Picture mo.
Sa klase yon ni Sir Ruel. Diba? Iba rin yung pakiramdam. Oh.
Iba. Correct.
Pinapunta ko pa yung pinsan ko noon na nasa FA. Tignan niya. Nakakatuwa rin. Eh. Kasi kinunan mo, iba na rin pala pag na-quadro na.
Tama.
Iba na rin yung...
Pag na-frame, no?
Na-frame na siya. Iba na rin yung dating ng picture.
Iba yung pakiramdam ng estudyante na sa mga kamay niya, dumaan yung kuha niya, pati yung proseso. Nakita niya yung end result na napakaganda.
Tsaka yung ano, yung pinaka-ano ko dyan, yung hindi ko makakalimutan na habang dati nagtuturo ng photography.
Mm-hmm.
Yung every time na isasaw-saw mo sa developer yung paper, first time. Tapos lalabas
yung magic eh, di ba?
Tapos lahat ng estudyante sa klase mo biglang, gaganon sila lahat. Parang yun yung fascination sa photography.
Saka ano ho yan, yung photography, hindi na uso yung acid wash na pantalon nun. Bago yung pantalon ko, pagito ko sa lab room, pinunas-punas ko, di ba? Paglabas ko, 80s ulit, acid wash.
Okay, so kinakailangan po mag-break. Tutuloy natin yung discussion tungkol sa photography after the break. So ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Sa DZUP 1602,
kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Nakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tignan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Walang a-absent ha?
Okay, kami pa rin po rito sa Cine Scholar.
Cine Scholar.
No? Si Renan at si Choi at ito po si Roel.
Present.
No? Okay. Photography, no? Tapusin natin yung sa photography na sabi ko nga yung napapa-woo yung mga estudyante. yun yung actually yun yung pag nagtuturo ko, yun yung pinaka
high, no?
Yung pinaka gusto kong part sa pagtuturo, pagka biglang makikita nila kasi imaginein mo, 'di ba? Ang tagal mo nag-analyze ng shot, tapos kinakabahan ka pa doon sa setting mo. Tapos pagkatapos noon, magde-develop ka. Sa pagde-develop mo, hindi mo alam kung tama yung developing mo kasi pwede kang magkamali doon, masira yung pelikula. Oo. Pagkatapos nun, sabihin na natin na daan na mo yung mahirap na developing. Pagdating sa printing, saka mo pa lang for the first time makikita
yung vision mo.
Oh, yung kinuhanan mo. So, mula dun sa pag-take ng picture hanggang sa pag-print, hanggang sa pag-develop ng print na yon, ang dami mong dinaan ng steps. Ang tagal ng hinintay mo, di ba? So,
correct.
So, ganun yung effect. Eh.
Oo. Alam mo, no, pag photography, no, pag pinag-usapan, iba pa rin, nakita natin mga moving, yung DSLR, meron na siyang camera na moving yung camera, pero iba pa rin yung magic ng pictures, eh. Parang, pag nakita mo, parang naka-freeze yung time na iba talaga, eh. Talagang, kumbaga, hindi naluluma.
Oo.
Saka yung ano siguro, no, yung disiplina kaugnay nun, di ba yung pag-digital, may kultura ng delete. Mm-hmm. Yung parang hindi pinapahalagahan yung kuha, di ba? Sa photography, na yung manual, may pagpapahalaga ka eh, di ba? Ang hirap kaya i-delete nun.
Diba? Hindi mo basta-basta maitapon, maski may mali ka dun sa
parang print mo. Parang pinag-aaralan mo, saan ka nagkamali, at parang artwork mo yon, di ba?
So yung element ng ano ng introspection, no? Tsaka reflection.
A new word da, bukod sa transcendence, introspection.
Introspection, no? So ina-analyze mo yung sarili mo, saan ba ako nagkamali o ano ba yung na-miss ko, no? Para mapaganda to. So
ang gulo.
Bumabalik ka eh, binabalikan mo yung gawa mo, hindi katulad sa digital ngayon, parang ay pangit. Delete. Kuha na lang ulit, di ba?
Yung parang excess, di ba? May pag digital, parang sobra-sobra, delete-delete lang. So, hindi ka, walang particularity dun sa craft. Well, may kanya-kanya opinion. Pero sa akin, ang galing pag ano eh, yung manual na particular ka, maingat. Tsaka ano, yun lang yung kursong minsan di ka pinapahinga, di ba? Hindi ka humihinga eh pag kumukuha. Bukod sa swimming, yun lang po, di ba?
Correct.
Hindi ka hinga kasi konting hinga, kagalaw, masablay na yung moment.
Correct.
Parang meron mga ganung klaseng ano. Bukod sa technique, no, at bukod sa disiplina na ituturo ng photography sa ibang kurso naman tayo pumunta. Ano sa palagay niyo yung kursong pinakamadali sa film?
Pinakamadali.
Pinakamadaling kurso sa film.
Mahirap sagutin. Kasi,
pinakamadali.
Pinakamadali kung nag-aaral yung estudyante.
Diba? Actually, lahat ng subject sa film, madali.
Kung nag-aaral.
Ako, nag-enjoy ako sa lahat ng mga...
Kung hindi siya tamad.
Kasi kung tamad, wala eh. Di ba?
Maski yun na. Tama. Ano yung pinakamahirap na kurso?
Ano ba ang pinakamahirap? Mahirap sagutin. Hindi kasi mahirap eh. Baka yung mga teacher ko nakikinig. Depende, diba? Mahirap pala ako. May coaching nga ako eh. Ano sinasabing mahirap ako? Ano ba? Ikaw rin.
Sa amin nung time namin natin, yung directing, malaking hamon yun. Lalo na.
Directing.
Malaking hamon.
Sa directing, no?
Si Pio De Castro.
Pio De Castro. Napaka mabigat talaga.
Meron akong magandang kwento dyan kay Pio De Castro.
But veteranong kritiko rin yun.
Kritiko, sa advertising siya, sa pelikula. Nung nagtuturo siya sa amin, na-stroke na siya before eh. Stroke na siya.
Dalita,
sumalang siya. Tapos pagkatapos nung unang production namin, sa sobrang galit niya, na-stroke siya ulit.
Sa consume yung sa inyo.
Kasi ano na rin siya eh, kumbaga talaga nahina, temperamental.
Pero sa kanya ko nakita talaga yung
passion.
Yung passion tsaka yung power ng mind. Talagang meron siyang ang hindi ko makakalimutan, kinuwento siya niya sa amin yung pelikulang Last of the Mohicans.
Yan. Ah, si Daniel Day-Lewis.
So nagdi-discuss siya sa class. Naka-wheelchair na siya. Hindi siya makatayo. Talagang lumpo na siya.
Ang guro, di ba?
Lumpo na siya. Lumpo na, hindi na siya makatayo. Naka-wheelchair. Mm. Parang paralyzed na siya from the waist down.
Bumababa pa siya nun sa
basement.
Pero nung nagkakwento siya nung Last of the Mohicans, damandama mo yung passion niya about the film. So, hinimay niya yung pelikula para sa amin. Tapos bandang huli, nag-ano siya sa lamesa. Sabi niya, watch the film! Tapos sabay tayo. Tumayo siya.
Tumayo
siya sa harap namin. Tapos humihingal siya.
So
ibig sabihin yung pagbagsak ng gano'n ng kamay niya. Tapos adrenaline. Tumayo siya. Mm. Adrenaline. Tapos tumayo siya. Watch the film.
Parang order eh. Naging order sa amin eh.
Tapos pagkatapos ng few, talagang tahimik lang kami. Tapos bigla siyang
dumugo.
Bigla siyang umupo sa, napaupo siya sa wheelchair. Nagulat kami kasi talagang several weeks na siyang naka-wheelchair, hindi siya makatayo. At talagang inaalalayan siya. Pero yun nga yung passion ng tao sa tungkol sa pelikula na
it buhay could, niya, no?
Oo, it could reach that level. No? Parang siguro nakikita ko kung aabot naman tayo sa ganong edad na nagtuturo ng pelikula, malamang.
Saka malamang dumudugo na. Yung kamay mo. Ay, si ano pala yun? Pio de Cast? Padre Pio. Panoorin mo ang Maynila sa kuko ng liwanag.
Stigmatist, no?
Pero sa pagkain yun din yung ano, yung rewards ng magagaling na guro. Yung magandang programa. Ako, ang dami kong kilala. Walang hilig sa film. Napasok sa film. Naging magagaling na filmmaker. Eh. Parang ano, nahahatak sila ng idea. Pag kumuha sila ng film 10, biglang magsishift na. Diretso na sila. So parang...
Si yung kilalang ngayon, si Ramon Bautista. Hindi siya film major dati.
Hindi ba film major
yun? Hindi, galing siya sa engineering yata. Galing siya sa engineering, yung mga naging kaklase niya sa...
Nagpi-film.
Sa English yata, or sa com.
Ano ba tinuturo ni Ramon yan?
Si Ramon, nagtuturo ng film 10, tsaka film 12. Si Ramon, ang kwento niya naman, naging kaklase niya si R.A. Rivera, tsaka isa pa, sa communication. Tapos, nakakwento lang, tapos tara, mag-enroll ka sa film 100. So, nag-enroll siya. Mm-hmm. Tapos, tuloy-tuloy na yun, nag-shift na siya. So ngayon, isa na siya sa mga nagtuturo sa film, di ba?
At ano, multimedia, radio, lahat.
No. Multimedia. Dami pa natin mga kasamang guro na si... Sino ba pang sikat na guro natin sa... ano, si Choi. Ayan, sikat yan.
Si Direk Knapp.
Si Knapp Hamir. Si Roy Iglesias.
Advertising, Roy Iglesias.
Ang dami. Kaya mag-enroll kayo sa film.
Sa film.
Kung graduate na kayo, may summer naman ng film. Correct. Diba? May workshops.
So, maraming matututunan. Tsaka, syempre, yung kagustuhan nyo sa film, di ba? Mapapalago pa yan.
Correct.
Okay, so...
masyadong maikli yung oras.
Masyadong nalulungkot na kami at patapos na po yung oras po. No? Siguro, bago tayo maghiwa-hiwalay, isang ano lang, no? Tandaan nyo po, you can follow us sa Facebook, no, DZUP1602 AM. Pwede rin po kayo mag-tweet at DZUP1602. Visit yung website sa www.dzup.org. So, ako po ulit si Ruel.
Ako po si Renan.
Ako si Choi.
At kami po yung magpapaalam pansamantala. Iiwanan namin kayo ng isa pang music.
Para gumanda ang araw nyo.
Pagpaganda ng araw. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Magandang gabi. Where is the moment we needed the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no care or none. You stand in the light just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Oh, walang a-absent ha?